COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Llevamos una semana sin mascarillas obligatorias, salvo en centros sanitarios, residencias o el transporte público, pero en el Concello de Cuntis es el tema de conversación del día. Soy Pablo Romero y en Herrera en COPE desde Pontevedra queremos ponerte al día de una polémica suscitada por el grupo Veciñanza sobre la compra de este material en los peores momentos de la pandemia que el alcalde quiere zanjar de raíz.
En Pontevedra, Hotel y Asador Virgen del Camino te ofrecen menús del día por 13,50 euros, con parking gratuito durante 2 horas. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas familiares o de empresa. Reserva o infórmate en calle Virgen del Camino 5355, en hotelvirgendelcamino.com o llama 986-855-900. Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Concello de Cuntis se somete a un ejercicio de transparencia después de que el Grupo Municipal de Veciñanza acusase al gobierno local de haber comprado mascarillas y gel hidroalcohólico por 8.000 euros de forma irregular, dicen, a una empresa del candidato del PSOE de Barro. El alcalde de Cuntis no se esconde y responde también aquí en COPE. Manuel Campos, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué vais a hacer o gobierno local para demostrar que a adquisición de ese material fue ilegal?
Bueno, pois o goberno local que fixo dende onte e están recibindo xo todas as veciñas e veciños nas súas casas, unha carta onde explicamos claramente que non houve ningún tipo de irregularidade na compra deste material. Non escondemos que neste tempo de pandemia se comprou a empresa Cerchan Global material, pero sí que justificamos aí e están todas as facturas deste material sanitario, deste proveedor e de outros a disposición das veciñas e veciños na página web do Concello, onde se demostra o precio que compramos as mascarillas, que empezamos a compradas, cando as estábamos comprando a 1,90, pasamos a compradas a 0,79 euros, onde esta empresa non nos exixía o pago por adiantado, non deste material, que si o exixían outros proveedores, que había que adiantar o 80%, e despois, o tema dos contratos menores, é dicir, a lei de facendas locais especifica e justifica claramente no artículo 119 de que todos aqueles contratos menores de menos de 3.000 euros o Concello non hai fiscalización previa e, polo tanto, non é obligación pois, ter ninguna outra oferta de outro proveedor. Sí que se facía, sí que se comprobaban os precios si eran precios no mercado e así se poden ver nas facturas que eran precios de mercado, están colgadas na página web do noso concello para que consulte todos os veciños ou veciñas ou poden vir aquí ao concello se trasladará a copia de todas estas facturas, e o que non entendemos é como podemos sair con esta pataleta, que consideramos unha pataleta do Grupo Municipal de Veciñanza, dicindo, bueno, pues este tipo de falacias, é dicir, que non beneficia a nadie, que é embarrar o campo, soltar e non decir a verdade as cousas. Aquí se compraron mascarillas estas empresas e que se compraron e nadie oculta, é público que se fixo a estas e outras empresas, pero se comprou todo o material a un precio de mercado. E a prueba foi que empezouse a comprar a esta persona que representaba primeiro a outra empresa e despois pues, montou a súa empresa e sempre se comprou o material ao mesmo proveedor. E están aí as facturas e o precio que se comprou e comprouse, se digo, a quen servía nun momento de moi difícil, que era moi difícil conseguir o material, que esta empresa non o vendeu, xa digo, sin ningún pago por adiantado ni nada, e polo tanto non temos nada que ocultar. Esta documentación será admitida integralmente ao Tribunal de Contas sin ningún problema, para que poidan comprobar todas estas facturas e todas estas compras, e xa digo, bueno, exigimos unha disculpa pública porque nos parece que isto non ten cabida pois en política. É dicir, podes acusar de moitas cousas, pero cando se acusa dunha cousa concreta e con argumentos que non son certos, pois alguén terá que ratificar, non?
É dicir, ante estas difamacións, o Concello pon todas esas facturas a disposición dos veciños na propia páxina web, pero tamén a disposición, non, do Tribunal de Contas.
Sí, vamos a ver, están colgadas, digo, desde onte a mediodía as facturas de materiales sanitarios na página web do Concello. Podese consultar por aquel veciño ou cualquier factura relacionada co COVID-19 sin ningún problema, e aparte disto, sí que vamos, bueno, xa o Concello ten a obligación, o Tribunal de Contas fiscaliza todos os anos a entidade, non? Se remite toda a documentación, e este ano se vai facer o mesmo, no momento que se cerre a conta xa do 2021, a conta do 2020 se cerrou no seu momento, e xa foi remitida toda esa documentación ao Tribunal de Contas, e o que vamos a facer dentro do grupo do Goberno, volver a remitir todo, para que quede claro que nós non temos absolutamente nada que ocultar neste tema. É dicir, e xa digo, é público, calquer veciño de Cuntis ou calquer ciudadano pode consultar nas redes sociais do Concello, está o enlace da página da sede electrónica do Concello de Cuntis, onde están colgadas as facturas de material sanitario que os compraron a ese proveedor e a outros, e aí se pode ver como a que precio se compraron, que é un precio absolutamente de mercado.
Un contrato menor como este, que está perfectamente regulado na Lei de Facendas Locais, foi a forma máis rápida para que os veciños de Cuntis tivesen máscaras e xel hidroalcohólico na pandemia. Síntese orgulloso da xestión da COVID?
É que efectivamente nos sentimos orgullosos, e o que sí decimos tamén é que pois eso, as veciñas e os veciños e os nenos do colexo puderon ter mascarillas cando había moitos problemas para conseguir ese material. E vamos a ver, e volvemos a decir, non ocultamos nada, porque tamén a AMPA do colexo público lle comprou o material a este proveedor. Cando nos estábamos comprando, lle pedían unha oferta e lle compraron eles. Un organismo que non depende do Concello, que é independente, tamén lle comprou o material a este proveedor. Entonces por algo sería. Xa digo, estamos orgullosos porque esas mascarillas ao final foron para distribuir entre o personal propio do Concello, para todos aqueles restaurantes, bares, cafeterías, tiendas, a toda a xente que pideu mascarillas, e se lle pudo suministrar e se pudo dar, se lle dou en calquer momento no centro de saúde, que tamén había escasez de material naquel momento, se lle daban mascarillas para o centro de saúde. Xa digo, para todas aquelas personas que necesitaron unha mascarilla, para a empresa de traballo, bueno, de axuda no fogar, que tamén tiña escaseza de material, o Concello tamén contribuiu a deixar de material para que tuveran material e tuveran realizar o seu traballo con seguridade. Por lo tanto, claro que estamos orgullosos do que fixemos, non temos absolutamente nada que ocultar, volveríamos a facer o mesmo.
Vostede di que chegou á política por vocación. Teme que haxa máis difamacións que poñan en dúbida a súa honorabilidade de aquí ás eleccións municipais de 2023?
Vamos a ver, indudablemente, claro que estamos nunha reta final, nun ano de campaña, por así decir, non teño nada que ocultar, se digo, a miña xestión está aí e non teño nada que ocultar. Si algo se pon nervioso será pola xestión que estamos facendo e o traballo que estamos facendo de cara ás veciñas e aos veciños de Cuntis. De feito, unha das cousas máis palpables é que estes días estou facendo reunións en todas as aldeas por outro tema, e estou dando a cara diante de todos os veciños e todas as veciñas, e non me estou encontrando con ningún problema. Os veciños saben que poden vir aquí ao Concello, que poden falar comigo a calquera hora. Dedico ya este Concello e a política todo o tempo que é necesario, independentemente se a sábado, domingo, festivo ou as 24 horas día noite. Dedícolle, xa digo, a este puesto que teño que defender e que teño que me dixen os ciudadanos para estar, dedícolle todo o tempo posible. E estou orgulloso de facelo. E non me pesa dedicarlle todo o tempo posible, porque sei que ao final estou traballando por as veciñas e os veciños de Cuntis. E cando me teño que ir para casa, mirei sin ningún problema. Non vim aquí para quedarme, eso teño clarísimo. Vale, entonces, por lo tanto, estamos aquí para facer un traballo, que creo que este grupo de goberno está facendo un bo traballo en Cuntis, e vai haber cousas máis importantes para Cuntis que van a seguir salindo no futuro, e parece que alguén é o que lle pon nervioso isto, non? Que haxe unha xestión e que se este traballando por este pobo, non?
Hoxe agradecemos ao alcalde de Cuntis que responda con esta claridade as acusacións verquidas polo grupo Veciñanza sobre a compra de máscaras na pandemia. Manuel Campos, moi amable, moitas gracias.
Boa tarde.
COPE Pontevedra.
Más actualidad, la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra visita el CEI Plurilingua Torre Cela de Bueu con motivo de la concesión del premio Innovagal.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Ahora a la una empieza Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.